You're with SBS Radio.
Java e tretë e fushatës elektorale filloi me hapjen e kutive të votimit për votat e hershme. E bashkëmetohu hapën dhe debatet e para mes liderve politik. Por titujt kryesor të lajmeve patin të bënin më shumë me dorëheqje kandidatësh, akuzash dhe paditjesh. Ndjekim raportin i cili ju sjell një përmbledhje të evenimenteve kryesore të javës së tretë të fushatës elektorale. Disa orë pas hapjes së periudhës së votimit të parakoshëm, në Perth u mbajt debati i parë mes liderëve politik. Në audiencë ishin 48 zgjedhës të luhatshëm. Dhe si pas rezultateve, debati u fitua nga lideri i opozitës, Bill Shorten. Tema e ndryshimit të klimës shkaktoi fërkime me kryeministrin Scott Morrison, duke i bërë thirrje zotit Shorten që të detajojë më mirë se sa do të kushtonte politikat e energjisë për partinë laboriste. Shorten u përgjigj duke thënë se politika e partisë laboriste do të ketë një kosto të konsiderueshme, por çmimi i mosveprimit do të jetë shumë më i madh.
I can categorically say that if we don't take real action on climate change.
Unë them në mënyrë kategorike se nëse nuk veprojmë për të gjithur çështjen e klimës, do të shkatërrojmë ekonominë tonë. Nëse investojmë në rregulloret e nevojshme për ndryshimin e klimës, në të ardhmen do të kemi më shumë vende pune, çmime më të ulta të energjisë. Duhet ta kuptojmë se të mbrosh mjedisi nuk është pa kosto, deklaroi ai. E Partia Laboriste nuk humbi kohë për të promovuar rregulloret e saj. Ndërkohë Partia Liberale tha se do të shpenzojë $1 miliard për të ndërtuar 3 anije në Western Australia dhe $156 milion për përmirësimin e sigurisë kibernetike për të moshuarit, bizneset e vogla dhe organizatat qeveritare. Zoti Morrison tha se mbrojtja do të vazhdojë të marrë fonde në vazhdimsi.
We've had a very clear plan to rebuild our defense industry.
Kemi një plan për të rindërtuar industrinë e mbrojtjes sepse ajo ka luajtur një rol shumë të rëndësishëm në ekonominë tonë. Kemi për qëllim të krijojmë vende pune për sektorë të tjerë të ekonomisë. Kjo do të vazhdojë të jetë pjesë e energjisë sonë, tha ai. Ndërkohë, lideri i Partisë Kombëtare, McCormack, e mbrojti vendimin e partisë së tij për të bashkuar në koalicion me partinë One Nation dhe jo me partinë e gjelbër apo atë laboriste.
I appreciate that some members of One Nation have done some.
E kuptoj se disa antarë të partisë One Nation kanë bërë disa gjëra, le të themi interesante këto kohë të fundit, por le të mos harrojmë se ne jemi Partia Kombëtare dhe jo Partia One Nation, tha ai. Ndërkohë, Partia e Gjelbër i bëri thirrje sa laboriste që të formonin një aleancë së bashku.
If you've got a Senate that involves Clive Palmer and Pauline Hanson.
Nëse në Senatin Australian do të ketë njerëz si Clive Palmer dhe Pauline Hanson, atëherë duhet veprojmë. Ndryshe do duhet të bësh negociata për rregulloret e klimës me ta. Më mirë do të ishte ti bëje këto negociata me ne si Parti e Gjelbër, tha Richard Di Natale, lider i kësaj partie. Por zoti Shorten tha se për momentin nuk ka asnjë dëshirë që të krijojë aleanca të reja. Por kjo javë do të mbahet mend më shumë për shkak të dorëheqjeve të kandidatëve të ndryshëm të partive politike. Kandidatja liberale për zonën e Tasmania, Jessica Whelan, si dhe kandidati liberal për zonën e Essex në Victoria, Jeremy Hearn, u dhanë dorëheqjen, pasi me sa duket që të dy kishin bërë komente negative për komunitetin musliman. Dorëheqjen dha edhe kandidati i Partisë Liberale për zonën e Wills në Victoria, Steve Killen, i cili ka bërë komente të natyrës homofobike për kandidatin liberal Tim Wilson. Kandidati i Partisë Laboriste për Senatin në Northern Territory, Wayne Kenneth, u dënua për shkak se kishte shpërndar një teori antisemitike online. Kandidati i Partisë Laboriste për zonën e Melbourne, Luke Kisi, u tërhoq pas komenteve ofensive të bëra në median sociale. Deputeti i Partisë One Nation, Steve Dixon, u tërhoq sepse për to u publikua një video ku prekte në mënyrë të pahishme disa balerina, e në të njëjtën kohë bënte komente ofenduese për një femër në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Komente seksiste bëri dhe një kandidat tjetër i Partisë One Nation, Ross McDonald, e kjo solli kritika të ashpra për këtë parti. Java në vazhdim do të sjellë një debat të ri mes liderëve të partive politike.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.